Yle Puhe, Politiikkaradio.
Mitä on populismi ja mistä se saa voimansa? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen. Tänään puhumme Timo Soinin uutuuskirjasta.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, entinen ulkoministeri ja perussuomalaisten perustaja Timo Soini.
Kiitos ja hyvää päivää koko Suomeen.
Miten Timo Soini kommentoit sellaista väitettä, että populismi on kansan kosiskelua?
On se sitäkin, että populismi, mä määrittelen, tai mun mielestä paras määritelmä, mitä siitä on ikinä annettu, on annettu jo vuonna 1967 Peter Wilesin toimista, että populismi on sitä, että hyve asuu yksinkertaisessa tavallisissa ihmisissä ja heidän kollektiivisissa traditioissaan, eli tavallinen kansa, tavallinen ihminen, hänen perintönsä, hänen ympäristönsä, hänen elinpiirinsä, tapansa on se, mitä kautta politiikkaa pitää tehdä. Mutta sitten yksi semmoinen selittävä tekijä on toi, mitä sanoit, että se on kansan kosiskelua arvelluttavin keinoin asioita äärimmälleen kärjistämällä. Se on yksi demagoginen metodi, jota populistinen, usein karismaattinen johtaja voi käyttää, mutta tavallaan se sama johtaja voi käyttää tämmöistä niin kuin pelastajametodia, että hän on ainoa, joka kertoo, miten asiat on ja miten ne pitäisi korjata. Ja nämä on vähän niin kuin saman koliko eri puolella.
No, mutta sanoit, että hyve asuu yksinkertaisissa tavallisissa ihmisissä ja tämä on se populismin ikään kuin ydin, niin tarkoittaako se, että populistipolitiikko ajaisi aina niin kuin tavallisen ihmisen asiaa? Et mitäs sitten, kun kuitenkin tavallinen ihminen esimerkiksi saattaa kannattaa EU:ta tai olla huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin pitääkö populistin silloin muuttaa kantaansa, jos yhtäkkiä kansa muuttaa kantaansa?
No tässähän yleensä ajatus kulkee sitä kautta, että populistinen johtaja, niin hullulta kuin se saattaa kuulostaa, pyrkii enemmistöön. Hän niin kuin usein ajatellaan, että populisti ajaa yhtä asiaa, olkoon se sitten EU-vastaisuus tai maahanmuutto. Jo Veikko Vennamo opetti mulle, että Timo pitää saada enemmistö. No mitä se tarkoittaa? Eli silloin kootaan yhteen maaseutuväestö, itsenäiset työmiehet, todelliset pienyrittäjät, kansaa lähellä oleva sivistyneistö, ja tästä tulee se kansan mielipide, ja tätä enemmistön mielipidettä ajetaan. Ja tämä on se tavallaan, mistä se lähtee. Eli tämä enemmistö kansan, minkä hän pyrkii kokoamaan sekä absoluuttisesti että sen puolueen kannatuksellisesti, niin se on se, mitä ajetaan. Ja sitten toinen on se, minkä populismi myös vaatii, on se haasto. Ja se haasto, mikä tehdään, niin se tehdään vallitsevaan, hallitseviin puolueisiin, hallitsevaan mediaan, hallitsevaan eliittiin. Ja nämä molemmat komponentit pitää olla.
No, mutta jos se on siis näin, että populisti ikään kuin miettii valmiiksi kuitenkin, että mitkä halutaan, että ne on ne, eikö tämä ole tavallaan niin kuin vähän semmoista niin kuin valikoivaa, että valikoidaan jo etukäteen, että mitkä on niin kuin niitä kansan syviä rivejä, joita halutaan kosiskella?
Kyllä se niin on, että jos sä oot todellinen populistijohtaja, niin sun pitää asua siellä kansan keskuudessa, jakaa sen kansan elintapa, arvot ja ajatukset, koska silloin sä tiedät, mitä siellä ajatellaan. Ja sun pitää olla samanlainen. Sä et voi olla erilainen kuin se porukka, jota sä puolustat ja ajat. Ja sen takia, niin jos mä sanon niin kuin aika pahasti, niin populistisella paskapuheella ei pitkälle pääse. Eli jos sä et todella tiedä, mitä ne sun kannattajat on mieltä, niin sä puhut ohi. Ja silloin sä jäät poseen.
Eli jos valitsee joku sellaisen teeman, joka ei olekaan sitten kansansyvien rivien tai tavallisen kansalaisen edustama.
Sitten ei
tule ääniä. Mutta ei, Eurobarometrin mukaan 74% suomalaisista kokee, että Suomi hyötyy EU-jäsenyydestä esimerkiksi. Niin eikö populistin silloin kannata olla EU-myönteinen?
Periaatteessa populisti on realisti, että Suomi on nyt tällä hetkellä EU-jäsen. Ja aika moni ihminen ajattelee, että ei sille ole mitään tehtävissä, niin kuin ei tällä hetkellä olekaan. Siis miksipä tuhlaisin ruutia siihen. Mutta epäkohtia, mitä EU luonnollisesti tarjoaa pilviin pimein, niitä pitää arvostella.
No mutta mites sitten, että voiko kansa olla tämmöinen vaikka lähiön duunari, joka äänestää vasemmistoliittoa tai vihreitä, niin voiko hän olla oikeita kansan syvää riviä,
kyllä,
vaikka hän ei äänestä populistipuoluetta tai perussuomalaisia?
Kyllähän voi olla ja pitkään hän olikin. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoinen, mikä on etenkin vasemmistolle ollut kamala paikka, että he niin kuin tottu siihen, että betonirauhoittajat, raudottajat ja ahtaajat ja rekkamiehet äänesti vasemmistoa, kunnes ne heräs. Mm. Ne herätettiin, että just, eihän ne mun etujaa. Ja ne haluaa kertoa, että mitä mä oon mieltä. Sen takia niin tavallaan tämä populismi otti jytkyn aikaan suuren osan sieltä vasemmalta. Mutta nyt, tällä hetkellä, mä yritän niin kuin analysoida sitä olematta itse enää vastuussa, niin nyt perussuomalaiset ottaa aika paljon oikealta. Mun aikana niin perussuomalaiset oli semmoinen, niin kuin otettiin vasemmalta ja keskeltä, Kepu ja SDP kuihtu. Nyt Halla-ahon johdolla ne on pystynyt luomaan kokoomuksen oikealle puolelle tiettyjä tyyppejä. Sanotaan vaikka Veikko Wallinin Tampereelta tai tämän tyyppisiä kavereita, jota voi niin kuin ihminen ajattelee, että toi Veikko, se Veksi on tehnyt rahaa yritystoiminnalla ja se on persu. Mä voin äänestää sitä. Siis ne on onnistunut tässä. Yksilöt, ei puolue sinänsä, mutta yksilöt. Laajentanut sitä.
Puhutaan myöhemmin vähän lisää vielä niin kuin nykyisistä perussuomalaisista, mutta sen mä haluan vielä tästä kysyä, kun puhutaan, että mitä on populismi. Että voiko olla vaikka jotain vasemmista tai viherpopulismia? Onko se välttämättä aina semmoinen konservatiivinen, antifeministinen, protektionistista ja maahanmuuttokriittistä? Mitä kirjassasi näitä sanoja viljelet ja luettelet?
Enimmäkseen se on siis sitä, että kansa on perusluonteeltaan konservatiivista. Populistista siinä mielessä, jos otetaan vaikka perhepolitiikka niin kuin esimerkiksi, niin hyvin usea ihminen ilmoittaa haaveekseen perheen, lapset, puolison, tämmöisiä asioita. Mutta sitten niin kuin virallinen totuus sanoo, että täällä voi nyt sitten olla pitkin tai poikia, kaikki on yhtä arvokkaita ja näin. Populisti sanoo, että ei ole, että se on näin. Sitten samalla tavalla niin kuin duunarin puolesta, niin etenkin sekä Suomessa että Britanniassa että Yhdysvalloissa, niin ennen vasemmistopuolueet puolusti duunareita. Nyt ne haluaa kertoa, mitä duunarin pitää syödä, paljonko sen pitää ajaa autolla, mitä mieltä sen pitää olla vähemmistöistä tai lesboista tai homoista. Ne haluaa itse päättää, mitä ne on mieltä. Ja tässä on se ero.
Niin, eli tämä ei voi olla siis viherpopulismia tai vasemmistopopulismia, sanotko
voi,
niin
siis? Voi olla siis taloudellista. Populismia oikeastaan kolmenlaista sitten vielä. On tämmöistä kulttuurillista populismia, jolloin tavallaan populisteja on ne, jotka on sitä tavallista kansaa, sitten rikolliset, esimerkiksi maahanmuuttajat tai kosmopoliittieliitti on niin kuin sitä muuta. No sitten on sosioekonomista populismia, jolloin ne, joilla on iso raha ja omaisuus, niin ne on se vastinpari. Ja sitten kolmas on anti-establishmenttinen populismi, eli ne, jotka on vallassa, virkamiehet, puolueet, media, ja nämä haastetaan, näitä on erilaisia, niin etenkin tässä sosioekonomisessa puolessa, se voi olla vasemmistopopulismia, esimerkiksi peronismi Argentiinassa oli sitä, mutta viherpopulismia, niin se on populismia, että se on tavallaan niin kuin kansan kosiskelua ruokalautasen ääressä, kyllä se mahdollista.
Populismi tuntuu olevan vähän semmoinen niin kuin nippu erilaisia kikkakolmosia, ja joilla saadaan median huomio.
Sitäkin.
Mutta eihän poliitikon onnistumista kuitenkaan mitatta sillä, että kuinka paljon se saa pidettyä naamaansa mediassa. Että vaikka olisi joka päivä lööpissä, niin eihän se välttämättä tarkoita sitä, että saadaan asioita vietyä läpi. Niin eikö valtaan pyrkimistäkin tärkeämpää kuitenkin ole se, että saadaan joku tärkeä tavoite läpi?
On totta kai, ja kyllähän se ilmapallo tyhjenee ajanolo, jos ei mitään tuloksia tule. Mutta tämä on tässä politiikassa aika tärkeä asia huomata, että monasti ajatellaan, että se, joka saa eniten ääniä, että se on jotenkin niin kuin enemmän oikeassa. Näinhän ei ole. Ja vanhat puolueet Suomeen kymmeniä vuosia hallitsi niin, että välistä SDP oli iso, välistä oli Kepu. Ja sitten ne ajattelivat, että no kun toi SMP on vaan niin pieni, että se on 4%, että me ollaan jotenkin enemmän oikeassa kuin ne. No eihän näin ole. Vaaleissa ei päätetä, kuka on oikeassa, kuka on väärässä, vaan voimasuhteet. Mutta kyllä totta kai, jos et sä mitään saa aikaan, niin ajan oloon se ilmapallo tyhjenee. Mutta sitten taas, että oppositiosta voi saada aikaan sen, että vaikka sä et ole itse päättämässä, se populistisen puolueen paine niihin vallanpitäjiin on niin kova, että ne vallanpitäjät rupeaa itse asiassa ajaa niitä asioita. Esimerkiksi tiukkaa maahanmuuttoa, niin kuin etenkin Ruotsissa ja Tanskassa on käynyt.
Onko tämä perussuomalaisten suurin saavutus?
Ei, kyllä perussuomalaiset, silloin kun hallitukseen mentiin, niin siellä oli esimerkiksi Jari Lindströmin, Lex Lindström ja talous tasapainotettiin ja tehtiin monta hyvää asiaa. Mutta ei politiikassa pelkästään se, että sä absoluuttisesti saat jonkun edun jollekin ihmiselle, niin ei sillä pitkälle pötkitä.
Mutta jos katsotaan kuitenkin sitä, että mitä populistipuolueet on eri maissa tehnyt, ja sä kerrot kirjassasi, että kuten emämaissa, myös Euroopan parlamentissa on tapahtunut sirpaloitumista.
Joo, kyllä.
Tällainen sirpaloituminenhan on ikään kuin Suomenkin politiikassa tapahtunut.
On tapahtunut.
Onko tämä populismin sitten yksi suurimmista saavutuksista, ja onko tämä ollut tavoitteena?
En tiedä, onko se saavutus, mutta se on seuraus. Eli kun vanhat puolueet useista varoituksista huolimatta eivät ole korjannut politiikan tekotapoja eikä sisältöjä, ne on tullut haastetuiksi ja suorastaan jotkut on hävityksen partaalla. Esimerkiksi Italiassa niin kaikki vanhat puolueet, niin ne tuhoutu täysin ja tuli kokonaan uudet. Suomessa vielä jostain syystä joku äänestää sosiaalidemokraattia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana Timo Soini. Timo Soini on kirjoittanut uuden kirjan. Miltä tuntuu olla julkisuudessa tämmöisen muutaman kuukauden hiljaiselon jälkeen?
No itse asiassa sekä mukavalta että uudelta. Eli kun mä lähdin silloin sillä viimeisellä ministerikyydillä tuonne Iivisniemeen, muistaakseni kesäkuun 6. päivä tai 5. päivä, niin mä päätin, että nyt vähän aikaa pidetään taukoa. Niin kyllähän se paluu parrasvaloihin oli tavallaan muistutus siitä, että tämmöistäkö se oli. Tätäks mä halusin kaikki 20 tai 30 vuotta. Tämä on ollut hyvä päivä, mutta on ollut kymmeniä semmoisia päiviä, että aamulla tietää, että on kauheassa grillissä aamusta iltaan, niin sinne mulla ei ole niin kuin kiire. Mutta tietysti se, että sä pääset kertoa näkemyksiä ja esittämään ehkä jotain mielipiteitä, niin se on niin kuin mukava asia, mutta ei mulla politiikkaan, puoluepolitiikkaan ole paloa. Et ei mua se jakaranda tuoli. Mä sain istua siellä 4 kautta, niin ei mun sinne ole ikävä, mutta kyllähän mä asioit seuraan.
Hei, vihjailit vähän tänään aamulla tuolla tiedotustilaisuudessa, jonka pidit tämän kirjan julkistamisen yhteydessä, että presidentin vaalit on 2024, niin. Ootko ehdolla?
Mä pistin sen semmoisena pienenä täkynä ilmaan ja hyvin näytti toimivan. Eli tämä oli tämmöinen ajatus siitä. Mä oon 2 kertaa ollut ehdokkaana 2006 ja 2012. Ensin sain 100 000 ääntä, sitten sain 300 000. Jos nyt saisin 600 000, niin sitten kannattaisi lähteä. Täytyy miettiä, että voiko saada. En ole ajatellut politiikkaa sinänsä, mutta sitten mä ehkä jotenkin vainuan tämmöisen vahvan Niinistön 2 kauden jälkeen, niin se tulee olemaan seuraava suuri yhteiskunnallinen suuntakeskustelu Suomessa. Mun populistinen vaisto sanoo sen, että tämä Niinistön kausi tässä nyt mennä kölkötellään niin kuin suosituimman suomalaisen niin kuin parrasvaloissa, mutta sitten tulee todellinen keskustelu. Niin ajattelinpa ääneen, että jos vielä joskus sekaannut johonkin, niin se voisi olla tuo, mutta hyvin todennäköisesti en.
Mutta jos pyydetään, niin ehkä lähdet.
Ainakin kannattaa pyytää.
No niin, hei, mutta puhutaan nyt populismista. Vähän tuossa määriteltiin, että mitä se populismi on, mutta mikä on populistin vastuu? Voiko sanoa mitä vaan, jos kansa tykkää?
Ei kyllä. Hygieniatekijät pitää olla. Omatunto, se pitää joka ihmisellä olla ja populistilla. Et jos sä haluat voittaa vaalit, niin voita ne oikeilla säännöillä ja jalolla kilvalla. Kyllä mä ajattelen niin, että kyllä Maradonan maine meni siinä käsimaalissa, vaikka peli voitettiin. Kyllä silloin väliä, että sä voitat oikeilla argumenteilla. Mutta se, että sun pitää, että sä voit politiikassa pärjätä ja vanhat valtapuolueet haastaa, jos sä pelaat pelkästään niiden ehdoilla. Sulla pitää olla omat ehdot, omat haastot, miten sä pystyt ne tekemään. Siinä pitää sitten itse tajuta se moraali. Ja se moraali ainoa on se, että sä katsot sitä kilpailijaa ja sanot, että kuinka kovaa sä voit sitä lyödä, niin niin kovaa, kun sä sallit, että joku muu lyö sua. Siis sanan säilällä ei tietenkään fyysisesti.
Niin, tähän on yksi kiinnostava asia, mitä kirjassakin käyt läpi, että siellä on aika kovaakin kielenkäyttöä. Ja että niin kuin Donald Trumpia kuvailet, että on aika törkeä ja ennakoimaton, hauska, ärsyttävää. Toisaalta myöskin, että se on aika tämmöistä henkilöön menevää vaalitaistelua, suoraan sanoen rumaa toimintaa. Niin miksi tämmöinen siis vetoaa ihmisiin ja tämmöinen niin kuin rumuus,
se on,
törkeys?
Se on oikeastaan niin kuin politiikkaan yhteiskunnan kuva, että me ollaan luisumassa takaisin semmoiseen esikristilliseen aikaan, niin kuin turnajaisten ja tällaisten gladiaattoreiden aikaan niin kuin henkisessä mielessä. Ja meillä niin kuin monet eliitit puhuvat, että meillä tämä jälkikristillistä aikaa, että meillä niin kuin kristilliset arvot menee alaspäin ja näin, niin mä uskon ikään kuin, että me kohta elämme esikristillistä aikaa. Eli meillä tulee tapahtumaan se herätys, että ei pirulla, että näin me ei voida tehdä ja ne tavallaan ne vanhat hyvät arvot nousee uudestaan. Mutta se, minkä takia Trump haastoi tällä tavalla, kun hän teki, niin se oli ainoa tapa voittaa. Hän halusi voittaa. Jos hän olisi pelannut semmoisella säännöllä, jotka demokraatit hänelle asetti, jo esimerkiksi republikaanien esivaaleissa, niin hän ei olisi koskaan päässyt ehdokkaaksi. Ja hän diilissä tässä ohjelmassa, niin sehän on aivan karmeeta, että ihmiset siellä kilpailee, ja se antoi potkuja aina kaikille. Siitä syntyi brändi, niin ihmiset sieti, että no toi on se Trump, se antaa potkuja ja puhuu noin. Hän tuotteisti sen sitten presidenttiehdokkuuteen ja... ei kaikki, mitä hän tekee, niin en mä sitä hyväksy, mutta mä ymmärrän, että miksi hän teki niin. Jos hän olisi tehnyt samalla lailla, niin hän olisi Jeb Bushille pudonnut esivaaleissa.
Miksi se vetoaa kansaan tämmöinen näinkin ruma kielenkäyttö, mitä hän käyttää? Eikö se ole aika erikoista siis? Et
on.
Vähän semmoista antisankarimaisuutta.
On se, mutta se ehkä Amerikan politiikka, jos mä ajatellaan, miten amerikkalaiset TV-sarjat... elokuvat Frank Caprasta lähtien, nyt Netflixit tai Seymouret, esittää Washingtonin ja Washingtonin vallankäytön. Siellähän on aina joku salaliitto tai korruptoitunut presidentti tai tiedustelupalvelu. Se on se kuva, mikä ihmisillä on. Ja Trump aika oivallisesti lähti tämmöisellä, mä tyypittelin se jo kuukausia ennen tämmöinen, että rosvot kiinni, rajat kiinni, turpa kiinni linjalla, jolloin hän antoi ymmärtää, että no niin, rosvojahan siellä Washingtonissa on ja sitten joku sanoi, että no onhan sulkin noissa rakennusbisneksissä ollut yhtä ja toista, niin sanoi, että mä oon rehellinen.
Riittääkö se vaan, että sanoo, että on rehellinen, että kansasit uskoo?
Yllättävän pitkälle riittää. ja sitten tämän Trumpin, niin kyllähän demokraatit teki kaikki mahdolliset virheet vaalikampanjassa. Samat virheet, mitkä Brexitissä tehtiin, demokraatit on... perinteisesti puolustanut työpaikkoja, työväenluokkaa, automiehiä, näin, niin nyt koko ajan he puhui vähemmistöistä ja näin. Ne on tärkeitä asioita, mutta duunari ajattelee, että pirulauta, työstä ja työpaikoista, hänen jutusta ei puhuta mistään, vaan kaiken maailman vähemmistöistä koko ajan.
No kun tämä nyt tuli puheeksi, niin kuinka suuri merkitys näille populistipuolueiden nousulle myös Suomessa on ollut se, että muut puolueet on saattanut vähän niin kuin unohtaa tämän ydinkannattajakuntansa. Kuinka paljon
ihan
se
ratkaiseva.
On odotettu vaan, että sataa laariin?
Joo, ihan ratkaisevaa, että on kaksi perusasiaa, että minkä täytyy poliitikko ymmärtää. Älä koskaan aliarvioi kansaa ja älä koskaan yliarvioi mediaa. Kaksi asiaa. Älä aliarvioi kansaa, älä yliarvioi mediaa. Ja ihmiset ei halua olla niin kuin helppoja. Jos mä menen yksilöpsykologiaan, että joku haluaa seurustella toisen kanssa, niin hän ei halua, että häntä pidetään itsestään selvänä. Hän haluaa, että häntä rakastetaan. Samoin poliittinen päättäjä, niin sen ihmisen täytyy ajatella, että toi haluaa auttaa mua. Jos se tulee vaan ja sanoo, että olette aina äänestänyt kepua täällä Reisjärvellä, äänestäkää ennenkin, ennen pitkään käämi palaa. Älä ota itsestään selvänä politiikkaa, älä ota itsestään selvänä rakkautta. Se on aito tunne, joka jyllää.
Hei, palataan vähän tähän populismin vastuuseen. Niin olet varmaan joutunut myös oman uran aikana miettimään sitä, että mitkä on ne populismin rajat, niin missä ne sulla, Timo Soini, menee? Mitä rajaa et ylittäisi?
kyllä täytyy tietysti, ja olen miettinytkin ja olen joutunut käymään läpi, että mä olen aika sukkela ollut sanoistani. Ja jos mä otan yhden esimerkin, Jutta Urpilainen, joka on aivan loistava poliitikko. Me aloitettiin yhtä aikaa, istuttiin lakivaliokunnassa vierekkäin, niin kyllä kun mä häntä näistä takuutuksista ja vakuutuksista niin kuin hakkasin, koska mun mielestä meillä on tuottojenvaihtosopimus eikä vakuutta, ja mä siellä möyhösin sitten, että kuinka te kehtaatte, ja kyllähän te kehtaatte Kataisen hallitukselle, niin kyllä mä mietin, että mitenhän se Jutta tämän ottaa, mutta Jutan kanssa ollaan hyvissä väleissä oltu aina, hän tajusi, että se ei ole henkilöön menevää, se on poliittiseen linjaan menevää. Mä olin iloinen, että hän oli ulkopoliittinen erityisedustaja mulle ja nyt hän on komissaari. Niin kyllä mä mietin joskus yön pimeinä hetkenä, että miltä Jutasta tuntuu, kun mä vetelin niin kuin kuonoon oikein olan takaa.
Ehkä saamme tämänkin joskus kuulla, mutta sanoit muuten tänään aamuna tiedotustilaisuudessa myös, että populismi voi olla vaarallistakin.
Kyllä se voi siinä mielessä olla, että jos se kärjistää eikä pysy totuudessa ja saa sillä tavalla niin kuin pimeät voimat liikkeelle. Ja kun on itse ollut politiikassa mukana paljon ja saanut paljon palautetta kaikenlaista, hyvää ja huonoa, niin silloin jos ihmisten ihmisarvoon tai yksityisyyteen kajotaan, niin silloin on raja ylitetty, sitä ei saa tehdä. Ja silloin kun ihmiset kiihtyy ja on kova poliittinen vaalitaistelu, niin tämmöinen ylilyöntien niin kuin mahdollisuus on olemassa. Se ei ole niin vaarallista, jos siinä jossain tunnekuohussa sanot hölmösti, niin sit pyydät anteeksi. Mutta jos sä rakennat tietoisesti semmoisen viholliskuvan, jota sä ruokit, niin se on ehdottoman tuomittavaa.
Onko sellaista käynyt?
Kyllähän sitä tapahtuu politiikassa.
Siis sinä, Timo Soini, sinä rakensit perussuomalaiset.
Perustin, joo.
Perustit, mutta et enää johda perussuomalaisia, vaan Jussi Halla-aho.
Kyllä.
Miksi tässä näin kävi?
No tietysti niin, siksi, että mä perustin tämän puolueen yhdessä Raimo Vistbackan, Urpo Leppäsen ja Kari Pärlundin kanssa. Ja mä johdin sitä 20 vuotta. Mun itse asiassa piti luopua vuonna 2015. Mä olin ajatellut sen niin, että kun saadaan toinen jytky, niin siinä on 4 vuotta seuraavilla aikaa. Mutta sitten kun me mentiin hallitukseen, niin se oli niin vaikea tilanne, kun mä olin ikään kuin johtanut ne 2 jytkyä, niin sitten jos mä en olisi ollut se, joka niin kuin takaa perussuomalaiset tekijät, niin mä ajattelin, että no vielä 2 vuotta, niin tulee se Vennamon aika täyteen. Eihän mä saisi lopettaa koskaan. Ensin multa kysyttiin, että Soini, eikö teitä hävetä, kun te olette jo 10 vuotta johtanut, eikö teillä ole ketään muuta. No sitten kun mä johdin 20 vuotta, niin sanottiin, että no miksi te nyt jo lähditte sitten pois. Mä päätin itse, että mä lähden, ja sitten puoluekokous valitsi Halla-ahon. Mun mielestä se ei mennyt kaikkien taiteen eikä muidenkaan sääntöjen mukaisesti, mutta se on nyt se tilanne, mikä on ollut. Ja tästä eteenpäin, niin sitten mä en ole mielestäni perussuomalaisesta vastuussa, mutta sen voin tietysti sanoa, mähän tunnen edelleen niin kuin satoja perussuomalaisia ympäri Suomea, ja ei he minua vihaa. Siellä on muutama tämmöinen kärkäs someräksyttäjä, joka on kansanedustaja itse asiassa sen takia, että mä tämän puolueen perustin. Heissä on tällaista kiukkoa, mutta ei perussuomalainen peruskannattaja äänestäjä. Hän vihaa mua yhtä vähän kuin minä vihaa häntä.
Niin. Mutta siis Jussi Halla-ahohan ei ole päässyt henkilökohtaisessa äänimäärässä samaan, mitä sä oot päässyt silloin ekan jytkyn aikaan.
No ei ihan päässyt.
Te olette vähän erilaisia populisteja, ja muuten kirjassakin sanot, että populismi on vihamielistä intellektuelleja kohtaan, niin eikö muuten Halla-aho ole aikamoinen intellektuelli?
On. Siis hänhän on kirkkoslaavista väitellyt tohtori ja siis Halla-aho on älykäs ihminen, eihän siitä ole kysymys. Mutta me ei koskaan Jussin kanssa, ei 2000-luvun puolivälissä, eikä silloin kun oltiin samassa puolueessa tai sen jälkeen. Me ei ole koskaan oltu läheisiä, ei me ole tultu toimeen, mutta ei me ole koskaan myöskään vihattu toisiamme. Mä luulen, että me ollaan toisillemme samantekeviä. Että jos me saamme seuramme valita, niin hän ei halua mua pupiin, enkä mä haluan hän travikilpailuihin, mutta ei meillä niinku mitään syytä olla toisiamme kohtaan sen vihaisempia kuin muutenkaan. Hän on todella erilainen, Mutta mä koen nyt, kun mä oon tavallaan pois, niin vanhan samurain ja muunkaan, niin, tai vanhan isänän, ei reinot jalas kannata mennä hirveästi neuvoon, mitä siellä muut tekee. Mutta ihan sama pätee niin kuin mun perussuomalaisiin tai Halla-ahon johtamiin, että jos ne haluaa voittaa, niin pitää olla parempi. Ja mun mielestä mun aikana meidän vastustajat oli parempia, jos mä nyt ajattelen, että kun mä aloitin politiikassa, niin SDP:tä johti Lipponen.
No siitä on tovi aika, mutta jos palataan vähän tähän päivään, niin, onko nykypersuilla, mielestäsi Timo Soini, onko nykypersuilla mitään yhteistä SMP:n kanssa?
Ikävän vähän on ja he etenkin niin kuin heidän eliittinsä ja johtonsa jotenkin halveksi tai häpeää SMP:tä, niin ei pitäisi tehdä.
Häpeää?
Niin, mun mielestä he jotenkin häpeää niitä juuria, eivätkä tuo niitä esille ja mun mielestä niin ei kannata tehdä. Ei sen paremmin Vennamon kuin minunkaan suhteen, että kannattaisi se perintö, joka siellä on olemassa, niin käyttää hyödyksi ja hyväksi. Mä uskon, että varmaan kun tuosta kiihkosta ja hajoamisen pettymyksestä selvitään, niin siihen se asettuu sitten pitkässä jatkumossa. Vähän samalla tavalla kuin aikanaan SDP:ssä oli TPSL:t ja skuukilaiset, niin eihän nyt kun mennään eteenpäin, niin kaikki muistaa ne samoina demareina.
Nostat kirjassa myös, että nykyperussuomalaisilla, niillä on tällainen systeemi, että siellä ei oikein saa kritisoida maahanmuuttolinjaa. Niin onko tämä jonkunlainen tabu?
No mun mielestä olisi aika mielenkiintoista, että joku perussuomalainen kansanedustaja menisi kritisoimaan puolueen linjaa. Silloin kun mä olin puheenjohtaja, niin kyllä välistä perussuomalaiset kansanedustajat kritisoi puolueen linjaa.
Nyt ei ole paljon kritisointeja
kuulua. No en ole havainnut.
Hei, läpi tämän kirjan arvostelet tosi paljon siis demokraattista järjestelmää, mediaa, vanhojen puolueiden toimintaa. Miksi Suomen poliittista järjestelmää pitäisi muuttaa? Meillä on 2 minuuttia aikaa.
No siis ensinkin, eihän mä demokratiaa, vaan demokratia demokratiaan. Eli jos kansa äänestää perussuomalaisia tai jotain muita populistisia liikkeitä, niin silloin heille pitää antaa sitä vastaava vastuu ja valta. Niin pitää käydä. No mediaa sen takia, että mä oon joskus tyypitellyt, että meillä on Yle, joka esittää kansakunnan iltahartauksen, ne on 8:30 uutiset. Sitten meillä on Maikkari, joka on näkkäri vartti, semmoisen kivat kootut. Ja sitten meillä on Helsingin Sanomat, systeemin oksennus. Ajatelkaa, että meillä on yksi suomenkielinen lehti koko pääkaupunkiseudulla. Huh.
Pitäisi olla varmaan enemmän.
Siis pitäisi olla vähän enemmän.
Hei, me voidaan jatkaa tuolla areenan puolella vielä, keskustella vähän mediasta, mutta sitten ihan tähän loppuun, niin. Soini, oletko presidentin vaaleissa ehdokkaana? Sanon nyt.
Ei sitä kukaan tiedä. Mä oon 2 kertaa ollut ja voi olla, että en olekaan, mutta sen sanon isolla vaistolla, että seuraava iso suomalainen yhteiskunnallinen keskustelu käydään presidentin vaaleissa, koska Suomi on ihan eri tilanteessa Niinistön jälkeen.
Eikö Niinistökin ole tietynlainen populisti?
No jos Sauli soittaa Naantalista luontoilta, että Sauli täällä terve, niin mitäs se olisi?
No mitä Timo Soini sun tämä 2020 vuosi pitää sisällään. Mitä sulla on niin kuin sitä ennen? Tässä on vielä vähän aikaa.
Tässä on paljon aikaa ja mä teen puhekeikkaa. Mä menen yhteen yritysjärjestöön puhumaan populismista keskiviikkona. Sitten mä menen pitämään Viinissä lähiaikoina puheen Conscience and eli career, eli omatunto ja ura. Mä teen tämmöisiä asioita.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Timo Soini.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radion jatkot, areenajatkot. Ja haastateltavana tosiaan Timo Soini, entinen ulkoministeri, perussuomalaisten perustaja ja uuden populismikirjan kirjoittaja. Timo, mä haluaisin vielä, että voitaisiin vähän puhua siitä, että mikä on populismin ja median suhde.
Joo.
Kirjoitat kirjassa, että media on hyvin tärkeä osa populisteille. Ja voisi väittää, että populisteille media on kuin happi. Populisti ei voi elää ilman mediaa. Sähän, Timo Soini, sinähän tämän tiedät.
Kyllä.
Niin,
Kyllä.
Eikö tämä ole toisaalta ihan niinku täydellistä retkuun menemistä, että populisti haluaa elää ilman mediaa tai näin väitetään?
No, jos sä pyrit esimerkiksi eduskuntaan, niin kyllä sä mediaa tarvit. Ennen tarvitsit vielä enemmän, eli ennen nettiä ja sosiaalista mediaa, niin sun piti päästä radioon, televisioon tai lehtiin. Nyt, jos sä oot tarpeeksi kova sana, niin sun ei tarvitse enää päästä. Sillä ei ole enää niin kuin merkitystä, mitä Hesari kirjoittaa sinusta, kun sä pystyt sen ohittamaan sosiaalisen median kautta. Ja toisaalta, jos sä oot sit tarpeeksi mielenkiintoinen, niin ne mediat ei voi enää olla käsittelemättä sinua tai sitä ilmiöä. Ja tämä on muuttunut. Ja kun mä oon elänyt sen ajan, jolloin riemuitsin siitä, että jos minä esitin ajokorttia 17-vuotiaille ja siinä oli tulitikkuaskin kokoinen juttu Hesarissa, niin mun päivä oli pelastettu. Mutta nyt sillä ei ole enää tavallaan merkitystä. Ja jos mä otan sellaisen asian esimerkiksi, kun nyt vaikka Halla-aho, niin hänen mainosbudjettinsa taisi olla 300 €. Ei hän tarvinnut yhtään mainosta Hesariin eikä mihinkään mediaan.
Mutta siis onhan medialla nyt varmastikin jotain merkitystä totta edelleenkin.
Kai.
Siis sä kerroit kirjassasi, että populisti usein siis hyötyy siitä, että muut kritisoi ja media nostaa.
Kyllä.
Mutta sitten taas toisaalta, siis onko nyt mukaan sit niin, että populisti on täysin kaiken kritiikin yläpuolella, eli
ei
media niinku mokaa siinä, kun kritisoi populistia?
Ei tietenkään, ja siinä tulee median ammattitaito. Ja mä esittelin tuossa kirjassani 3 tapaa tehdä toimittajan töitä. Politiikan toimittaja on se, joka populistille jotain voi. Eli hän pistää ammattitaidollaan sen populistin tiukoille, jolloin se voi puhua läpi ja päähänsä. Eli hän tiukasti tiukkaa ne asiat, jolloin hänellä on agendana se, että hän kertoo yleisölle, mitä tämä tyyppi ajaa. Tämä on valitettavasti niin kuin tässä kiireessä ja uutissyklissä ja resursseissa viety niin, että usein tehdään se juttu, mutta sitten poliittinen toimittaja saa vallan tässä politiikan toimittajassa, niin se kirjoittaa jonkun näkökulman tai kommentin tai peräti analyysin, jossa se täyttää omilla mielipiteillään sen, mitä se ei pysty niin kuin ammattitaitoisesti tuottaa. Ja silloin kun se tekee tämän, niin populisti iskee, koska se pystyy näkemään, kun se lukee sen, niin se pystyy kannattajilleen sanoa, että kattokaa mitä ne teki. Ja tässä on se ero. Ja sen takia laatujournalismilla ja semmoinen todellisella haastolla, että niin kuin toimittajana niin kuin pitäisi pystyä siihen. Se on vaikeaa, jos tyyppi on epämiellyttävä tai se, mitä se ajaa, niin ei tunnu hyvältä, niin se on vaikea silloin niin kuin inhimillisesti ottaen niin kuin kohdella reilusti. Mutta niin pitäisi tehdä, koska populisti riahaantuu siitä omasta erinomaisuudestaan. Silloin se tulee varomattomaksi, silloin se tekee ne virheet. Mutta jos sä lyöt sitä koko ajan, niin silloin koko ajan puolustus päällä, jolloin se varoo ja silloin se ei tee virheitä.
Niin, mutta onko populismin nousu tavallaan siis median ansiota?
No, siis kyllä, osin on. Jos tavallaan media kertoo niin kuin tosiasiat yhteiskunnasta, niin silloin se populistinen viesti esimerkiksi vaikka Euroopan unionista, jos esimerkiksi olisi kerrottu totuus tukipakettipolitiikassa, että ei siinä pelasteta mitään, niin kuin, mitään tavallista kansaa, vaan saksalaiset ja ranskalaiset pankit pelasteta. Jos virallinen totuus olisi kertonut tämän, niin populisti olisi ikinä pystynyt iskeen siihen, mutta se tajus, että nyt EU on välttämätön, tämä alue pitää perustaa, too big to fail, niin siinä ihminen näki, että ei perhana. Ne sanoivat, että ne pelastaa mun työpaikkoja. Ne pelastui siinä samassa, mutta varsinaisesti pelastettiin pankit. Ja tämmöisiä esimerkkejä on. Ja tavallaan se laatujournalismi, se on tärkeää ja sen takia meillä Suomessa on niin kuin hyvä, vaikka mä Yleekin paljon kritisoin, mutta se on niin kuin ainoa tapa, jos kunnolla resurssoitaisiin, niin saataisiin suomen kielellä selitettyä asioita, jotka on oikeasti vaikeita, niin kuin esimerkiksi nämä tukipaketit. Mutta tällä tavalla tämä toimii ja sitten usein niin kuin tämä klikkijournalismi, esimerkiksi iltapäivälehtien sivuilla, niin sanotaan, että juu, me haluamme taustettuja juttuja. Ja sitten kuitenkin, kun Uusimis Peppu Brasilia on valittu, niin se on klikkausten kärjessä. Mitä tämä kertoo mediasta saman kuin ihmisistä?
Eli minkä?
Niin sen, että mikä myy. Sitä pistetään.
Niin, mutta eikö se ole tavallaan se, että kuitenkin populistipuolueista, niin kuin nykyisestäkin perussuomalaisista, tulee jatkuvasti sellaista viestiä, että, ja myös muuten Trumpin, viesti on se, että valtamediasta, nykyisestä mediasta ei pidetä ja se on jollain tavalla vääränlainen. Niin eikö tämä ole aika outoa, että kun kuitenkin hyödytään ihan valtavasti ja käytetään sitä
kyllä,
mediaa?
Kyllä, siinä on pelin politiikkaa myös niin kuin populistien kohdalta. Eli samaan aikaan niin sä luot sitä omaa narratiivia. Ja jos populismin yksi perusperiaate on vastakkainasettelu, me ja he. Jos sä sanotkin, että tämä valtamedia, niin tämä onkin reilu ja kiva, niin sulta menee yksi argumentti.
Eli media on kuin happi populistille, voidaanko näin sanoa?
On se niin kuin happi ja sitten mieluummin usein toimittajatkin kirjoittaa Trumpista kuin jostain keskiläinen niin kuin, tylsästä demokraatista. Vaikka onkin kuvan kovin mukava ihminen, mahdollisesti.
No mutta mitä hyötyä on sitten toisaalta näistä populistisista kikoista ja vippaskonsteista ja mediahuomiosta, jos se johtaa siihen, kun puhuttiin Trumpista aiemmin esimerkiksi, että hän on ollut aika ilkeäkin vastustajia kohtaan ja kilpailijoita kohtaan, niin, ja toisaalta myös Suomessa on aika kovaa niin kuin sanansäilää käytetty, niin mitä sitten näistä mediahuomiosta, jos ei ole mitään poliittisia liittolaisia, suututtanut ne kaikki mahdolliset potentiaaliset liittolaiset sillä niin kuin räyhäämisellä?
Joo, kyllä tietysti kannattaa vähän katsoa niin kuin nokkaa eteenpäin, mutta jos mä ajattelen nyt vaikka Trumpia, ihan vaan noin niin kuin populistisena poliitikkona ja ilmiönä, niin kuin hän aloitti, niin yksikään senaattori ei kannattanut häntä ja olisiko yksi edustajahuoneen jäsen. Nyt kun hän on presidentti, niin hän on käyttäytynyt vähintään yhtä rajusti kuin kampanjassaan. Niin nyt ei tahdo löytyä yhtään senaattoria eikä yhtään edustajahuoneen jäsentä republikaaneissa, joka ei kannata häntä. Valta ja johtajuus kiinnostaa aina. Ja henkiset kulit, niin henkiset alamaiset, ne kumartaa aina johtajaa. Ne kumartaa eliittiä, mutta ne kumartaa myös populistista johtajaa.
Tavallaan tässä yhteydessä on ihan mahdollista, että tulee uusi joku populisti, joka lähtee haastamaan ja
voittaa
sitten.
On pitää olla parempi. Mä esitin tuolla, kun mä oon miettinyt sitten, että jos joku on niin kuin haastaa populisti, niin miten se voi sen tehdä? Miten se voi voittaa se? Hirveän yksinkertainen, mutta ei kukaan keksi. Ole parempi.
Kuulostaa yksinkertaiselta. Joo. Eikö tämäkin ole aika populistinen heitto?
On, totta kai. Mutta et sä muuten onnistu. Mutta jos sä oot paremmin, niin sä onnistut.
Sä kutsut mediaa krokotiiliksi, jota Trump ruokkii päivittäin.
Joo, Moolokin kita.
Ja Moolokin kita. Miksi sä käytät näin rumiin sanoin mediasta?
No tavallaan niin kun, mä haluun niin kun kuvata sen, että miten Trump ymmärtää mediana. Kun se tietää, että miten se käyttäytyy. Hän tietää, että kun hän aamutossut jalassa twiittaa, niin se media, joka tietää, että heitä hyväksi käytetään, niin kuitenkin julkaisee kaikki twiitit ja kommentoi ja paheksuu niitä. Trump nauraa matkalla föönille, että näin tapahtuu. Mm. Ja tapahtuu aina vaan. Ja hän tietää, että hän säännöllisesti heittää sinne, koska tämä sosiaalinen media, Moolok, se ei nuku koskaan. Normisti niin ihminen nukkuu. Mutta se on auki aina. Se ei pode krapulaa, ei moraalista, ei todellista. Se on aina auki niin kuin 24/7 kauppa. Kun hän saa idean, niin hän lyö sinne ja sitten jos se on huti, niin hän unohtaa sen. Ja sitten kun media katsoo, että miksi et sä puhut tästä enää, että eilen sä sanoit näin, niin sä sanoit, älä ole lapsellinen. kuka niitä vanhoja muistaa sitä tikulla silmää. Tätä se tekee ja koko ajan CNN, New York Times, Washington Post, kaikki pyörii sen mukana.
Hmm. Mitä yhteistä tämmöisillä populistijohtajilla on kuin Trump, Johnson, Orban, Suomen perussuomalaiset?
Onhan niillä se, että niillä on missio, heillä on mielestään sanoma. Usein se sanoma on he itse. Siis on tietysti myös poliittinen sanoma, mutta on se itse. Trump on minä itse, Orban on minä itse. Ja tässä mielessä Halla-aho on vähän erilainen. Hän ei oikein sovi tämmöiseen karismaattiseen populistijohtajaan. En mä usko, että siitä kovin isoja vilunväreitä tulee, kun Jussi tärisyttää. Mutta se on toisella tapaa, se hänen vetoamisensa niin näyttää tehoavan suomalaisiin. Mä luulen, että jossain Amerikassa ja Briteissä, niin se ei välttämättä menisi niin hyvin. Mutta täällä se menee.
Jussi Halla-ahohan ei ole sellainen niin perinteisellä tavalla karismaattinen, ehkä näin voidaan sanoa. Niin miksi se vetoaa suomalaisiin tämän tyyppinen populismi?
Se on vähän sama kuin jossain semmoinen kuivakka huumori. Vähän jonkinlainen, vaikka Halla-aho on tiettävästi pohjalaisjuurinen, asunut Tampereella. Hänessä on tuommoista varsinaissuomalaista vähän jurottajaa, että tulkitkaa nyt. Ja sitten kun tulkitsette väärin, niin sitten sanoo, että ei saa tulkita. Niinhän se Manukin teki joskus.
Kiinnostavaa. Hei, tähän vielä ihan lopuksi. Niin tässä aika paljon tosiaan mediaa kritisoidaan. Tässä sun kirjassa, Timo Soini, niin millä tavalla media voi toimia ilman, että se pelaa jatkuvasti populistin laariin?
Se on se politiikan toimittajan siis ammattitaito, se on se. Eli mä nyt sanon näin, osa kuulijoista, ehkä tekin muistatte Arto Astikaisen, Pekka Vuoriston, Pertti Nymanin. Mä olin aika monta kertaa heidän pihdeissään ja se ei ollut henkilökohtaista, mutta ne todella niin kuin otti selville, mikä on SMP:n asuntopolitiikka. Mutta nyt usein, en tarkoita teitä tai enkä nimettäisi ketään, niin tulee joku valmis kysymys jostain maahanmuutosta tai jonkun päivän skandaali, että teillä on nyt löytynyt Utajärveltä valtuutettu, joka on näin sanonut Facebookissa. Niin eihän se ole mitään journalismia.
Hei, näihin sanoihin. Hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitos oikein paljon haastattelusta,
Kiitos.
Timo
Kiitos.
Soini.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.